გადაცემას გააქცელებთ ხოლკურული ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს პროგრამის სტუმარია პოეტი და მთარგმნელი გიორგი ლობზანიძე. ის ისაუბრებს თემაზე აღმოსავლეთის ქვეყნების საზოგადოება. შეგახსენებთ, ორშაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმის საშუალება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგზავნის ნომერზე 1510 ან მოგწერს რადიოს ვებსაიტზე. რადიო თავისუფლება GE, ვიმეორებ მისამართს რადიო თავისუფლება GE. ახლა კი სიტყვას გადავცემ ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარს და მის მასპინძელს, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძეს. ია, ბატონო გიორგი, მოგესალმებით და 10 წუთს გითმობთ.
დიდი მადლობა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ბატონო გიორგი, პირდაპირ შეკითხვებზე გადავალ, მაგრამ მანამდე კიდევ ვიტყვი ერთ სიტყვას, რომ ჩვენ ინტერაქტივში გავაგრძელებთ საუბარს, ანუ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე იმ შეკითხვებს გასცემთ თქვენ პასუხს, რომლების დასმას მე დღეს ვერ მოვასწრებთ.
დიდი მადლობა.
პირველი შეკითხვა: მე-12 საუკუნეში აქტუალური იყო საქართველოს სახელმწიფოებრივი მისია დასავლეთისა და აღმოსავლეთის დამაკავშირებელი ხიდის მოდელით. თურქეთის ინტელექტუალური საზოგადოება ახლა ცდილობს საქართველოს ეს ფუნქცია მიითვისოს, რასაც ორჰან ფამუქი პირდაპირ აცხადებს. გიორგი ლობჟანიძეს ვკითხავდი: აღმოსავლური კულტურა, დასავლური კულტურა, ჩვენ ვინ ვართ?
ძალიან საინტერესო შეკითხვა. საქართველო თავისი გეოპოლიტიკური მდგომარეობით თითქოს მართლაც არის მოწოდებული ამ მისიის შესასრულებლად. უბრალოდ ჩვენ რამდენიმე სერიოზული ფაქტორი გვიშლის ხელს, რომ ეს მისია განვახორციელოთ. პირველი, ეს არის ჩვენი რიცხობრივი სიმცირე, მეორე ეკონომიკური სიდუხჭირე და მესამე და რაც ყველაზე მთავარია, სულიერ ინტელექტუალური და კულტურული ჩამორჩენილობა მსოფლიოს მოწინავე ქვეყნებთან შედარებით. აღმოსავლეთ დასავლეთის შემაერთებელი ხიდობა პირველ რიგში გულისხმობს იმას, რომ ადეკვატურად ჰქონდეს ათვისებული და გააზრებული ყველა ის პროცესი, რაც მიმდინარეობს ამ ეტაპზე დასავლეთისა თუ აღმოსავლეთის წამყვან სახელმწიფოებში. საქართველო კი სამწუხაროდ იმდენად ცალკე დგას ამ პროცესებიდან, ან იმდენად ზედაპირულად იაზრებს ამ ყოველივეს, რომ დასავლეთ აღმოსავლეთის დამაკავშირებელ ხიდობას კი არა, თუ ასე გაგრძელდა, ცოტა ხანში საკუთარი თავისა და სამომავლო ფუნქციების გააზრებასაც ვეღარ შეძლებს. სხვათაშორის ამავე მიზეზით, სწორედ კულტურულ ჩამორჩენილობას გულისხმობ, ვერ მოახერხებს ვერც თურქეთი აღნიშნული მისიის შესრულებას. ნაკლებ საინტერესოა რაწერი ამ თვალსაზრისით ორჰან ფამუქის რომანებში, რადგან თვითონ ორჰან ფამუქი სრულიად ამოვარდნილია დღევანდელი თურქეთის კულტურული კონტექსტიდან და ამიტომაც არის იგი იძულებული იცხოვროს ემიგრაციაში. ანუ შემთხვევით არ არის ის, რომ დღევანდელი თურქეთი არ აღიარებს და არ იღებს ამ მწერალს მისი ნობელისტთა მიუხედავად. სხვათაშორის ორჰან ფამუქზე გაცილებით ნიჭიერმა ქართველმა მწერლებმა მასზე გაცილებით ადრე და შთამბეჭდავად გაიაზრეს საქართველოს სულიერი მისია თავიანთ ნაწერებში. არის მაგალითად ჭაბუ ამირეჯიბს, თუნდაც ოთარ ჭილაძეს, ოთარ ჩხეიძეს, ხო, და სხვა დიდი ქართველი მწერლები, ვინც ამაზე წერდა, ამაზე ზრუნავდა, ამას იაზრებდა, მაგრამ ამან შედეგი რეალურად ვერ გამოიღო, იმიტომ რომ სამწუხაროდ თუ დღევანდელი ვითარების და მიხედვით ვიმსჯელებთ, მათი მთელი ეს ნაწერი დარჩა ხმად ბაღადებლისად უდაბნოსა შინა. რაც შეეხება იმას, რა არის საქართველო, ვინ არის დასავლეთია თუ აღმოსავლეთი, მე ვფიქრობ ჩვენ მაინც რეალობიდან უნდა ამოვიდეთ და ყოველთვის გვაკლია ხოლმე რეალობის შეგრძნება. ჩვენ არც დასავლეთი ვართ, არც აღმოსავლეთი ვარ, სადღაც შუაში, და უნდა დავჯერდეთ იმას, რაც ვარ, და ამის მიხედვით ავაწყოთ მთელი ჩვენი საგარეო პოლიტიკაც და შინაგანი ორიენტირებით ამაზე მოვმართოთ. და ეს არის ისეთი ხელსაყრელი მდებარეობა გვაქვს, რომ მე არ ვიცი სხვა რომელ ქვეყანას შეუძლია ასეთი წარმატებული მდებარეობა ჰქონდეს და ასე ვერ გამოიყენოს.
პრობლემაც ეგ არის და ჩვენ დიდი პლუსიც, მე მგონი, ძალიან რთული საკითხია.
მოდით ახლა
მეორე შეკითხვაზე გადავიდეთ. შესაძლებელია მე გავაგრძელოთ საუბარი წერილობით რეჟიმში. ბატონო გიორგი, ტელევიზია თითქმის ყოველდღე გადმოსცემენ ამბებს თვითმკვლელების შესახებ, რომლებიც საკუთარ თავთან ერთად სხვა ადამიანებს აფეთქებენ. ეს ყველაფერი ისლამის სახელით ხდება. როგორია მათი საზოგადოების დამოკიდებულება თვითმკვლელების მიმართ? გვითხარით ცოტა რამ ჯიჰადის შესახებ.
ჯიჰადის შეფასებისას აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ამ მოვლენის ორი ასპექტი: თეოლოგიური და ისტორიული. თეოლოგიური, ანუ ყურანის ეული ას ასპექტი, რა თქმა უნდა, გაცილებით ღრმა და სულაც არ გულისხმობს მაინც და მაინც თავის აფეთქებას ალაჰის სახელით. ჯჰდძირი, არაბული ჯჰდძირი, უკავშირდება მცდელობას, გულმოდგინებას და ამიტომ ყურანისეული მოწოდებანი ამ საკითხებზე თავდაპირველად ასეჟღერდა: გაისარჯეთ ალაჰის გულისათვის. შუა საუკუნეების მუსლიმი თეოლოგები აღნიშნავდნენ, რომ არსებობს ორი ჯიჰადი: დიდი და მცირე. დიდი ჯიჰადი, ანუ უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე მეორე ტიპის მცდელობა, არის ჯიჰადი საკუთარ თავთან, რაც გულისხმობს მდაბალნებებთან ბრძოლას და მათ დათრგუნვას საკუთარ თავში.
არაიარახს
და თვითგან განწმენდას გულისხმობა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ალაჰის სახელითა და ალაჰის გულისათვის. ამის მერე არის მნიშვნელოვანი მცირე ჯიჰადი, მცდელობა ალაჰის გზაზე საზოგადოებრივი უსამართლობის და ჩაგვრის აღსაკვეთად. აი, სწორედ ამ მეორე ასპექტის გააქტიურება ხდება ხოლმე ხშირად, როდესაც წინ წამოიწევს ჯიჰადის პოლიტიზირებული აღქმა უკაცრავად, და ეს უკვე კონიუნქტურა უფროა, ვიდრე რელიგიური ცნობიერებით ნაკარნახევი დირექტივა. ერთი რამ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ ის, რაც ხშირად ჯიჰადად ინათლება მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებში, ჩვეულებრივ ტერორისტული აქტებია და მეტი არაფერი, იმიტომ რომ თუნდაც ძალზე პოლიტიზირებული და კონიუნქტურული ჯიჰადის წარმოებას თავისი მკაცრად განსაზღვრული წესები აქვს, რომელსაც ვერც ერთი მუსლიმი ვერ გადაუხეს და ყველა ვალდებულია დაემორჩილოს ამ წესებს.
Ну, им საზოგადოებამ იცის, რომ
ეს ის უნდა გამოცხადდეს ჯიჰადი გონებაზე მყოფი რელიგიური ლიდერის მხრიდან, და აქედან გამომდინარე, ვინ არის რელიგიური ლიდერი, უკვე ეს არის ძალიან საინტერესო. გარდა ამისა, ჯიჰადი თუ მიიღო ამ საზოგადოების ნაწილმა, მას აქვს წარმოების პირობები, რომ არ დააზიანოს ცოცხალი გარემო, ანუ ბუნებას არ უნდა შეეხოს, ვთქვათ, და პირველი თვითონ არ უნდა დაიწყოს აგრესია. და ჯიჰადი ხშირ შემთხვევაში, რაც ჯიჰადა დინათლება, არის ხოლმე აგრესიაზე პასუხი. სამწუხაროდ, იცით რა, იმდენი თემა, ისეთი ფართო თემებია და ისე დრო არის ძალიან ცოტა, ამიტომ მოკლედ პასუხობ და თუ მე საშუალება იქნება ბლოგზე ვუპასუხებ.
დიდი მადლობა. შემდეგი შეკითხვა: როგორ უყურებს აღმოსავლური საზოგადოება ქალს, რომელიც არ იცავს რელიგიურ წესჩვეულებებს, არ ატარებს მუსულმანი ქალებისთვის დამახასიათებელ 60-ის შემდეგ? დროთა განმავლობაში რამდენად ცვალებადია საზოგადოებრივი აზრი ასეთი ქალების მიმართ? სად და როგორ აისახება მათ მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება? ავტორი წერს, რომ ჩემი მოგზაურობისას ვერაფრით გავეცი პასუხი ამ მარტივში.
ხო, აი, ბუნებრივია, რომ მოგზაურობებისას ვერაფრით გასცემდა პასუხს ამ მარტივ შეკითხვას, იმიტომ რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ყველა აღმოსავლურ ქვეყანაში ერთიანი პოზიცია ვერაფრით ვერ იქნება. და ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად მუსლიმურია ესა თუ ის სახელმწიფო, აღმოსავლური სახელმწიფო, სადაც ჩავა კონკრეტულად ადამიანი. მაგალითად, როდესაც მიდიხარ ირანის ტიპის სახელმწიფოში, რომელიც თეოკრატიული სახელმწიფოა, იქ ცხადია კანონი ავალდებულებს ქალს, რომ ეს ჰიჯაბი სრულად ატაროს და სრულად დაიცვას მუსლიმური ჩაცმულობის წესი. და ამიტომაც შეიძლება თვითონ ძალიანაც უნდოდეს, რომ სხვანაირად გამოჩნდეს საზოგადოებრივ ადგილებში, მაგრამ უბრალოდ კანონს უწევს ანგარიშს, ვერ გამოჩნდება. ხო, თურქეთს რაც შეეხება, თურქეთი არის სეკულარული სახელმწიფო და იქ აბსოლუტურად სხვა ტიპის მიმართება ამ საკითხთან დაკავშირებით. უბრალოდ ერთი რამ უნდა აღინიშნოს, მაგალითად, თვითონ ირანში შინაგანად უფრო მეტად აქვთ მოთხოვნილება ქალებს, რომ იყო თავისუფლად ჩაცმულები, ვიდრე თურქეთში, და ეს წმითი წლობით კარგად ჩანს, იმიტომ რომ თურქეთი, სადაც არავინ არ ავალდებულებს ქალს, რომ ჩაიცვას, ასე ვთქვათ, მუსლიმური წესით, იცავენ უფრო ამ ჰიჯაბს, ანუ თავსაბურავს, ვიდრე ირანში. ირანში რომ კანონი მოიხსნას, ვთქვათ, თავსაბურავის ტარების შესახებ, მე ვფიქრობ, ძალიან ბევრი ქალი სიხარულით მიიღებდა ამ კანონს და გამოვიდოდა. ეს მყარება ჩემ დაკვირვებებს და გამოკითხვა რასაკვირველია, სპეციალურად არ ჩამიტარებია, მაგრამ ვიცნობ ძალიან ბევრ, ასე ვთქვათ, ადამიანს, ვინც ცხოვრობს ირანში და ვისაც ამ საკითხთან დაკავშირებით აზრი გამოუთქვამს, და ასე რომ ძალიან არაერთგვაროვანია ამ საკითხებთან დაკავშირებული.
აქვე მსგავსი შეკითხვა უფრო სწორად ისევ ქალს ეხება: დღეს რამდენი შვილის დედას ქვია მრავალშვილიანი აღმოსავლეთის ქვეყნებში?
ო, აი, ისევ გააჩნია აღმოსავლეთის რომელ ქვეყანაზე ვლაპარაკობთ. ზოგადად მუსლიმური აღმოსავლეთი ერთგვარი უხვწარმოებით გამოირჩევა და 8000 შვილი ამ ქვეყნებისათვის ჩვეულებრივი მოვლენა, თუმცა რაც უფრო განვითარებულია საზოგადოება, ცდილობენ როგორღაც აკონტროლონ და ლოგიკურ და გონივრულ ჩარჩოებში მოაქციონ შობადობა. მაგალითად, ამათი წლის წინათ ირანში ძალზე პოპულარული იყო ლოზუნგი „ნაკლები შვილი უკეთესი ცხოვრება“. ამ ლოზუნგს ნახავდით ყველგან ავტობუსებზე, შენობების ფასადებზე და ასე შემდეგ. და ალბათ ამ ლოზუნგმა საბოლოო სასურველი შედეგი ვერ გამოიღო, მაგრამ რაღაცით დაეხმარა პრობლემის მოგვარებას.
კარგი, დიდი მადლობა. ეხლა ესეთი რთული შეკითხვა მოდის. აღმოსავლეთის საზოგადოების ხსენებამ სურვილი გამიჩინა ჩვენი რელიგიის დოგმატურობაზეც ვისაუბროთ. შესაძლოა მალე ირანელი ფუნდამენტალისტებისგან ვერც კი განგვასხვაო მსოფლიო რელიგიურ სივრცეშიო. ესეთია შეკითხვა და დრო დაგვრჩა სულ ერთი წუთი.
კი, რელიგიური ფუნდამენტალიზმი მხოლოდ ისლამისთვის დამახასიათებელი მოვლენა არ არის და ამის საშიშობა ჩდება ყველგან, სადაც რელიგიას პოლიტიკური მიზნებით იყენებენ. ამასთან და ესე იგი ძალიან სამწუხაროა, რომ დღევანდელ საქართველოში შეიძლება ამ ესე იგი ეს პროცესი დაემსგავსოს ტიპურ აღმოსავლურ საზოგადოებას, სადაც რელიგიის პოლიტიზირება ხდება. და ამ საფრთხეს მე ვხედავ პირველ რიგში მართლმადებლური, ასე ვთქვათ, ეკლესიის ძალიან დაახლოებით საერთოდ პოლიტიკური ესტაბლიშმენტთან.
გასაგებია. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენი დრო ამოიწურა, საუბარს გავაგრძელებთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.
მადლობა თქვენ.
ჩემგანაც დიდი მადლობა. ია, მადლობა ბატონო გიორგი. დასრულდა ყოველკვირეული ინტერაქტიული დიალოგი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმარი იყო პოეტი და მთარგმნელი გიორგი ლობსანიძე. მას ჩვენი კოლეგა ია ანთაძე მასპინძლობდა. შეგახსენებთ, ორ შაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვისას მისაშველება აქვს ყველას, ვინც თავის შეკითხვას ტექსტური შეტყობინებით წინასწარ გამოგზავნის ნომერზე 15-10 ან მოგწერს რადიოს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge.